Dobré odpoledne. Na dvojce Českého rozhlasu začíná pořad Jak to vidíte. Nerušený poslech vám přeje Karolína Koubová. Dnes mluvíme o ústavě České republiky. Je třeba ji měnit, nebo by měla zůstat i v politicky rozkolísaných časech stabilní? O tom budu mluvit s politickým komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem. Dobré odpoledne, vítejte ve studiu.
Dobrý den a především.
A také s expertem na ústavní právo Janem Kyselou. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek, pánové, co vlastně pro vás znamená ústava, dokument, kterému podléhají všechny zákony, dokument, který určuje parlamentní demokracii, dokument, o němž se teď tolik mluví, pane docente?
No, možná více, než že by pro mě znamenala ten dokument, tak pro mě asi znamená spíše ten obsah. A ten obsah je tvořený nějakými pravidly, principy, hodnotami. A to všechno dohromady vytváří něco, čemu se asi říká řád vládnutí. Jsou to zkrátka nějaká pravidla, podle kterých funguje stát, pravidla, podle kterých se řídí vztah mezi státem a občany. Je to tedy kostra, na níž ten stát stojí.
Petr Nováček a jeho vnímání ústavy.
Já k tomuhle mám těžko co dodat, snad jen to, že na rozdíl od pana docenta nejsem vzděláním právník, takže se svou pílí musel některé věci aspoň částečně doučit, takže to je můj každodenní chléb, tu knihu mám v několika vydáních, jednu doma, jednu v práci, abych když tápu, tak se ho podívat, anebo volám takovým expertům, jako je pan docent Kysela, protože ti mi dovysvětlí to, co já třeba si netroufnu sám vypustit úst na základě vědomostí vlastní.
Česká ústava byla přijata Českou národní radou 16. prosince 92, vznikala poměrně narychlo, účinnosti nabyla 1. ledna 93. Můžete připomenout tedy vůbec ten vznik tohoto právního dokumentu, i když vy ho jako dokument nevnímáte tolik, spíš po té obsahové stránce, jak jste říkal?
Určitým spouštěčem byly parlamentní volby v červnu 92, což byly volby, které vedly ke vzniku odlišných politických reprezentací v České republice a na Slovensku a do značné míry tím předznamenaly rozpad Československa, který do určité míry byl indikován už v tom zhruba předchozím dvouletí, kdy mezi těmi dvěma republikami probíhala určitá vyjednávání o tom, jak má vlastně vypadat Československá federace, jakou váhu má mít centrální moc v Praze nebo jakou váhu mají mít ty jednotlivé národní republiky. Takže jelikož se ukázalo, že ty dvě reprezentace, Česká v čele s Václavem Klausem a Slovenská s Vladimírem Mečiarem, asi nenajdou úplně společnou řeč na tom, jak by vlastně mělo Československo vypadat, tak vznikla jakási shoda na tom rozchodu a ten rozchod v obou částech té federace vyvolal potřebu vzniku nové ústavy, jak na Slovensku, tak v České republice. V České republice ty práce byly zahájeny v polovině července, když vznikla jednak vládní komise, jednak parlamentní komise. Ta vládní složená z části z expertů, z části z politiků, ta parlamentní jenom z politiků. A tyhle dvě komise na základě určité dělby práce, kdy ta vládní komise spíše jaksi vytvářela nějaké koncepty, ta parlamentní komise spíše připomínkovala, popisovala představy, jak jednotlivé parlamentní strany mají, vytvořila do září jakýsi relativně ucelený materiál, který byl nicméně potom ještě dosti významně přepracováván, zejména na půdě České národní rady, takže ten vládní materiál ze září se potom od toho schváleného poněkud liší. Je to doba nepříliš dlouhá, na druhou stranu se zase nedá říci, že by to bylo jako unikátní v tom smyslu, že žádný jiný stát neměl tak krátkou dobu na přípravu ústavy. Ta slovenská vznikala v řádu týdnů, nikoli v řádu měsíců. Teď, když jsem si četl něco o vzniku Výmarské ústavy v roce 1919 v Německu, tak je to v podstatě zhruba stejná doba jako u nás, jenom o málo delší, a ta Výmarská ústava byla považována za velmi kvalitní a vzorovou. Takže ne, že by toho času bylo mnoho, spíše možná byla-li ta ústava zatížena určitými vadami, rozpory, tenzemi, nedodělávkami, dalo by se říci, tak je to spíš dáno tím, jak ne úplně mnoho expertů na ní mělo možnost pracovat. A pak to také bylo dáno tím, že asi ne všechny politické strany úplně přesně věděly, co v ní vlastně chtějí mít. Takže nemyslím, že ústava vznikla špatná, to jistě ne, ale to, že se v ní objevilo něco, co nebylo považováno vždycky za úplně jako nejlepší řešení, nesouvisí nutně s tím, kolik na to bylo času, ale spíš s těmi deficity, možná deficity personální.
Jak právě ty politické konstelace při vzniku naší ústavy vidí Petr Nováček?
Vy si koledujete. Já už jsem strašně starý. A jako novinář jsem tenkrát téměř u všech československých jednání byl. A protože jsme s kolegou Jiřím Leštinou, kterým jsme tehdy pracovali v Mladé frontě, měli dostatek kontaktu, tak jsme měli i poměrně dobré informace z těch důvěrných jednání. Dokonce se musím pochlubit, že tak důvěrné, že my kdysi řekli, řeklo několik členů Klausovy vlády, že jejich slovenští kolegové neustále zvídali, zdali nám Václav Klaus dal k dispozici záznamy z těch jednání, magnetofonové záznamy nebo dokonce přepisy. Jen tak na okraji to první známé československé jednání vládní vůbec nebylo zaznamenáváno, protože ani českou, ani slovenskou delegaci nenapadlo vzít si sebou magnetofon, jen tak na okraj. Ale já už přestanu básnit.
Vy jste chránil své zdroje.
Jenom řeknu něco k tomu, čím začal pan docent. Slováci měli náskok. Tam se na té ústavě začalo sice pracovat rychle, ale od určitého okamžiku bylo zřejmé od třetího jednání ODS HZDS, to znamená od konce července 1992, že ta federace se bude dělit. A to sice už u nás existovaly, ty komise, ale Slováci tu českou stranu tlačili tím, že dávali najevo, že oni prostě tu svoji ústavu schválí na půdě Slovenské národní rady v dohlednu, což se pak skutečně také záhy po prázdninách stalo. A tím vlastně byla odročena teda její platnost, ale znamenalo to už jasně, že Slováci se vydávají na vlastní státoprávní cestu a my jsme jaksi museli dohánět. Já si nejsem odborník, právní expert, ale pamatuju se, že se kolem toho pohybovala řada lidí, hlavně z řada politiků, někteří měli spanilé představy, jako že bychom mohli obsat americkou ústavu, a jiní se spíš ten německý vzor, takže ono je tam od každého trochu, a pak, že bychom se hlavně měli otočit do první republiky a přebrat to, tuď se můžeme, takže já zaplať pánbu za to, jak to všechno nakonec dopadlo. Co? Já si myslím, ta ústava vůbec není špatná a ještě neuběhla zase tak dlouhá doba, aby bylo naprosto nezbytné ji vzít s proměnutím na lopatu, hodit někam do kotle a začít se pisovat úplně novou.
Ústava není vůbec špatná, říká Petr Nováček. Jak tedy ale teď obstojí po těch 20 letech, jak se vlastně změnilo především, řekněme, to prostředí, ta ústavní kultura, s níž bezesporu je i výklad ústavy spojen, protože nejen paragrafy asi tvoří ústavu, pane docente.
Určitě, já myslím, že se častokrát říkává, že v ústavách je toho málo napsáno, ale mnoho řečeno. A to je právě to, na co odkazujete, to je ta ústavní kultura. Někdy se tomu v literatuře říká teleologické pozadí, to, co je zatím, k jakému účelu vlastně ty texty slouží, jaké hodnoty sledují, co je vlastně ten řád vládnutí, jakou si představujeme společnost, že bychom v ní chtěli žít. A k tomu nám má ta ústava napomáhat. K tomu slouží katalogy lidských práv, které právě vyjmenovávají charakteristiky člověka a to, jaký má vztah ke státní moci, jaký vztah má státní moc k němu. Takže tohle všechno určitě za těmi texty ústav je. To, že se to prostředí mění, je myslím vcelku evidentní a to, že se nemění nutně úplně k dobrému, je myslím také vcelku evidentní. Pokud někdo sleduje delší dobu českou parlamentní politiku, tak se nemůže ubránit dojmu, že se personálně poněkud proměnila, že ve srovnání s těmi osobnostmi, které tam byly v 90. letech, osobnostmi, řekl bych, celostátního rozhledu, s osobnostmi s velmi často vzděláním humanitním, filozofickým, osobnostmi, které se mi zdá, že sloužily opravdu s nějakým zřetelem, jako k nadčasovým tématům a zřetelům, tak tohle se asi trochu změnilo. Česká republika se stala normálnější, tudíž její politici jsou normálnější, nejsou mezi nimi filozofové, ale jsou to spíše technologové moci, chcete-li, neuvažují v nadčasových horizontech, ale spíše v tom, co je třeba udělat mezi jednotlivými volbami, abychom ty příští volby vyhráli, došlo asi k určitému zhrubnutí. Mluvíme-li nicméně o ústavě, není úplně bez významu, že zkrátka zmizela generace lidí, kteří se podíleli na vzniku a schvalování té ústavy, takže pro ty, kteří tam teď jsou, pomineme-li třeba Marka Bendu, už je to jako dokument, k němuž nemají citový vztah, což nemusí být dobře, nemusí to být špatně, pouze to uvádí. A to, co se nesporně změnilo, nemluvíme-li jenom o personálích, nemluvíme-li o proměně typu politických stran, které přeci jenom taky doznaly asi určitý změny, myslím úplně pozitivních, tak se prostě v poslední době změnila významně ústava tím, že byla zavedena přímá volba prezidenta republiky. A přímá volba prezidenta republiky prostě znamená zásah. Já nevím, někdy Petr Pithat popisoval českou ústavu jako orloj. Ten orloj je seřízený, když do něj prostě hmátnete takovou jako hrubou rukou šátralkou, no tak on ten orloj pak už jako úplně fungovat nemůže. Takže já nemyslím, že to nutně je dynamit, který celé to soukolí vyhodí do vzduchu. Taky se, myslím, nemuselo stát nic zásadního. To dosti souvisí s tím, jaký osobnostní typ prezidenta byl zvolen, ale je to prostě určité rozkolísání. No takže, abych to shrnul, určitě se změnilo lecos, určitě to je pro ústavu zátěžová situace, no a my uvidíme, v jaké kondici z ní vyjde, protože právě to, že ústava je do značné míry dotvářená praxí, no tak můžeme vidět po pár měsících a letech, že aniž bychom ji museli výslovně změnit, tak vlastně význam toho, co ústava je, se posune. Prostě se shodneme na tom, že prezident republiky může více, než jsme si dosud mysleli, že může. A nebo se na tom neshodneme.
My mluvíme samozřejmě v souvislosti s krokem prezidenta republiky, tedy s jmenováním vlády Jiřího Rusnoka, za takových okolností, jaké byly. Právě se mluví o extenzivním výkladu ústavy, o tom, co tedy jsou ústavní zvyklosti. Pojem ústavní zvyklosti označil prezident republiky za idiotský. Tak můžete, pane docente, tedy vlastně ale říci, co to ústavní zvyklosti jsou a k čemu jsou, pakliže právně přece prezidentovi nelze nic vytknout, protože ústavní zvyklosti zkrátka nejsou vynutitelné?
Vynutitelné nejsou z povahy věci. Smysl ústavních zvyklostí, nebo já tedy raději říkám ústavních konvencí, protože zvyklosti totiž v češtině jakoby odkazují na to, že dotyk jsme něco dělali, protože se nám to líbilo, nebo jsme o tom nepřemýšleli, a teď to prostě budeme dělat jinak, protože se nám to jinak líbí. Ale ta konvence, to není jenom tohle, že jsme to teď nějak dělali, ta konvence vyjadřuje určitou závaznost. Závaznost spíš jako sociální, politickou. To nemusí plynout jenom z dosavadních postupů, ale to taky může plynout z nějakého principu. Nebo zkrátka z přesvědčení, že je to správné. Jinými slovy, konvence nemusí vzniknout po 100 letech. Konvence klidně může vzniknout mnohem, mnohem dříve, nebo jsme prostě přesvědčení, že tak je to správné. My, političtí aktéři, my ústavní aktéři. A je docela dobře možné, že to přesvědčení se pod vlivem nějakých okolností, což může být změna společnosti, to může být personální proměna politiky, to může být změna ústavy, takže se nám to zkrátka vyvine. K čemu ty konvence nebo zvyklosti jsou? Jsou k tomu, že čteme-li si texty ústav, v zásadě všechny, tak zjišťujeme, že pracujeme s velmi obecnými pojmy. Demokracie, právní stát, vláda lidu, nebo pojmy jmenuje, aniž by tam bylo řečeno, že také odvolává nebo neodvolává. S pojmy ratifikuje, aniž by bylo řečeno, že nutně musí ratifikovat, anebo taky nemusí ratifikovat. My zkrátka pracujeme s celou řadou vět, norem, které nejsou úplně kompletní. A nemáme-li každý den vstávat s tím, že vlastně nic nevíme, a každý den znovu a znovu testujeme, co by to tak mohlo znamenat, to, co v té ústavě je, tak my vlastně postupně ty texty obalujeme nějakými významy, které pocházejí z praxe, které pocházejí z předchozích příkladů, nebo které pocházejí z přesvědčení o tom, že je to správné. A tudíž postupně zostřujeme význam toho, co je demokracie, co je právní stát, co znamená jmenuje, jestli to znamená i odvolání a tak dále. Když tohle všechno škrtnete a řeknete, že to nemá žádný význam, protože to přece není napsáno v tom textu, tak pak sebe sama i nás ostatní odsuzujete k tomu, že vlastně každý den nasazujete nové brýle a čtete tu ústavu na novo, tady jako kdyby nebyl včerejšek.
Promiňte, tady se potom vloudí otázka, zdali nedoplnit, neměnit ústavu, neudělat jí více pregnantní. Petr Nováček.
No, já to zkusím. V té ústavě nikdy nebude do puntíku úplně všechno. Ta lidská činnost je tak rozmanitá, neustále se mění. Ten stát prochází nenápadnými lidmi stále proměnami. Ta atmosféra společnosti, jak by smet. Že prostě není možné vymyslet zákon, notabene základní zákon státu, který by pomýšlel dokonce dopředu na všechny možné eventuality. Proto jak pan docent před chvílí hovořil o těch ústavních konvencích, proto je tak důležité, když existují a když jsou respektovány, protože na všechno v té ústavě nikdy nebude návod. Ale jak si... Já třeba vím, jak jsem se s ním snažil pracovat jako novinář. Když jsme narazili na situaci, že prezident, bývalý prezident republiky odmítl podepsat zákon, tak jsem přemýšlel, co s tím. No a samozřejmě vyšel jsem z toho, že ústavodárce nepočítal s tím, že prezident republiky by postupoval tak, že by blokoval svým podpisem ten zákonodárný proces. I ty tvůrcové ústavy počítali samozřejmě s tím, že ty jednotlivé moci ústavní, například vláda a právě prezident republiky, kteří patří do jedné té kategorie, počítali s tím, že budou mít dobrou vůli pracovat pro ten stát a dobrou vůli se domluvit. Ne, že si budou dělat na schvály a vzájemně se tisknout do kouta. Tohle nikdy nedostanete do žádné ústavy. Protože by se tam muselo začít tím, že se předpokládá u politiků, že mají slušné vychování, že jsou ohleduplní a respektují nejen sebe.
Můžu-li na to navázat, tak jeden z klasiků politického myšlení, který se jmenoval Charles de Montesquieu a žil v 18. století, napsal veliké dílo, které se jmenuje O duchu zákonů, a v tom díle bývají shledávány základy doktríny dělby moci, což má být pojistka proti zneužívání moci, tedy ochrana svobody jednotlivce. A ta dělba moci je v tom díle rozepsaná takovým způsobem, že se vlastně vloudí otázka, jestli to nemůže vést k paralýze, jestli vlastně výkonná a zákonodárná moc se nemůžou zablokovat. A Charles Montesquieu tu otázku jaksi otevírá, klade si ji, odpovídá na ní způsobem, který je, myslím, velice ilustrativní pro tu naši diskuzi. On na ní odpovídá způsobem, že k té paralýze nedojde, neboť přece zákonodárná i výkonná moc jsou řízeny společnou vůlí, a to je vůle, aby to fungovalo. Aby ten stát fungoval. Ve chvíli, když škrtnete tenhle předpoklad, no tak by došlo k paralýze. Ale úplně stejně by došlo k paralýze v americkém systému, který je na to striktní dělbě moci založený, a leckde jinde. Zkrátka, jistá míra předpokladů vždycky musí být dána, protože v textu to nikdy nevyjádříte. Nebo jiný příklad. Když jste se ptala na to, co všechno má být v ústavě zpřesněno nebo jak moc má být zahuštěna. Máme úpravu velice podobnou jako v Německu, kde je řečeno, že spolkový prezident nebo náš prezident jmenuje ministra na návrh spolkového kancléře nebo na návrh předsedy vlády. Víc tam toho není, a tak se můžeme ptát, jestli prezident republiky musí jmenovat každého, koho mu ten předseda vlády navrhne, nebo jenom někoho. To německé řešení je vlastně konvenční, to znamená osahané praxí, a to vychází z toho důvodu, že spolkový prezident nemusí jmenovat každého, ale když už ho nejmenuje, tak to musí být zcela výjimečný případ typu, že ten člověk je zločinec, kanibal, pedofil, nebo já nevím, něco na ten způsob, co považujeme za neakceptovatelné. Ale to do té ústavy je velice obtížné napsat. Nejmenujte kanibala, pedofila nebo někoho, koho považujeme za neakceptovatelného, nebo se může stát jiná situace, kdy nám tam ta podmínka bude chybět. Takže ono to není tak, že buď kohokoliv si nejmenuju na základě své vole, anebo nutně kohokoliv musíme jmenovat, protože mi ho ten předseda vlády navrhl, ale hledám nějaký kompromis, který má z hlediska fungování toho systému význam. Ale jde o to, jestli ho tam musím vtělit, jde o to, jestli se mi to podaří ho tam do toho textu vtělit.
Tomu rozumím. Každopádně, když jste mluvili o té společné vůli, a vidíme-li to, co se děje na současné politické sféře, scéně, tak co tedy nás má vyvést z nějaké slepé uličky, kde vidíme, že ta společná vůle, kladu důraz na to slovo společná, často chybí? Petře Nováčku,
to je asi obrátit? To je asi obrovské téma. Já se svěřím s jedním postřehem. K mé práci patří navštěvovat stranické sjezdy a podobné, které to chvíle mám za sebou asi 240 za ty poslední dvě desetiletí. A někdy od druhé poloviny 90. let konstatuji jasnou tendenci. menšího a menšího zájmu o vše, co souvisí s idejemi. Ty strany necítí potřebu formulovat svůj cíl. Proto taky oni nejsou schopni vytyčit před nejen svými příznivci, ale před tou společností nějaký obraz. Kdyby to bylo na nás, tak by ta země měla zhruba vypadat tak a tak a měli bychom se tam ubírat těmi a těmi cestami, ale nikdy ne jinými. Ten pohyb od těch ideí směrem k pouhopouhému makiavelistickému obsluhování toho státu, jako k mašině, kde se musíte naučit, že na jedné straně do ní strkáte drát, aby na ní na druhé straně vypadávalo něco jiného. Ten je úděsný a nutně musel působit degeneraci politických stran, která jež se staly prostě mocenskými uskupeními, často fungujícími na principu kartelů nebo prostě podniku. A to se pak odráží do celé politické debaty v této zemi, kde je ta doba, kdy debatovali Petr Pithart, Jan Kalvoda, ale třeba profesor Zdeněk Jičínský, abych se zmínil o někom zleva, ústavní právník a mnozí další. Dneska podobná témata v naší poslanecké sněmovně nebo v Senátu zaznívají velmi zřídka. Ty strany, jakoby věci, které nesouvisejí s okamžitým řešením akutních problémů, nezajímají. A to je důsledek toho, proč některé ty strany přestávají zase na druhé straně zajímat občany. Proto to zklamání, protože když se k tomu přidají pak vnější faktory, jako ekonomická recese a podobné záležitosti, tak si část lidí najednou říká, no a k čemu já ty strany mám? K čemu ty politiky mám? Za kým mám vlastně jít, když oni mi nic nenabízejí? A to je podle mě současný stav, který pokud by se měl ještě prohloubit a vyústit krizi těch základních pilířů té současné naší politické demokracie, to znamená těch dosud takzvaných zavedených stran, tím myslím ODS, sociální demokracii, teď k ní samozřejmě patří lidovci, kteří se třeba budou vracet, ale taky komunisté a tak dále. Pokud by nějaký ten pilíř se měl zhroutit, tak se uvolní veliký prostor na té politické scéně, protože část té budovy se zhroutí a ten do toho prostoru vniknou jiní. A to mohou být například ta nově vznikající hnutí, o nich přesně nevíme, z čeho se skládají, co chtějí a kam směřují. A toho se bojím já.
Pane docente, právě když tady mluvíme o té krizi, která je krizí ideí, řekněme třeba také, tak spoléhat na nějakou ústavní kulturu v čase, který může přinést třeba úspěch hnutí, o kterých mluvil Petr Nováček, není to trochu sebevražedné?
No, já nevím. No, já moc nevěřím na to řešení Alexandra Velikého, tedy řešení, že vezmete meč a rozetnete gordický úzel. Já zkrátka myslím, že neexistují jednoduchá řešení tohohle typu, takže musíte hledat paletu X. Jo? A mezi nimi hraje velikou roli ta havlíčkovská nebo masarykovská práce, drobná. To znamená, každý v tom svém poli působnosti má se pokoušet být spíš jako slušný, spíš prospěšný. Podle mého soudu velikou roli sehrává, nebo možná spíše by měla sehrávat škola, protože každý politický systém funguje na základě určitých hodnot. A k těm hodnotám musíte být vychováváni, nebo se říká socializováni. A je vcelku jedno, jestli je totalitní a používá k tomu pionýra, nebo autoritářský a používá k tomu nevím co, nebo demokratický. A jde o to, jestli škola v České republice, ale jinde v Evropě, jestli zkrátka tuhle socializační funkci plní. Jestli ti studenti, žáci z ní odcházejí s pocitem, jde o vás. Nejste objekty, jimž se vládne, ale jste subjekty, kteří jsou také vládci, nebo jsme přece v demokracii a v demokracii vládne lid a vy všichni jste součástí lidu. Protože ve chvíli, kdy vám chybí tenhle pocit, že ty věci se nás týkají a že tudíž se máme účastnit, tudíž máme být slyšeni, ve spojení s tou prací drobnou, protože si vzpomeňte, Karolína Pík, ať už si o ní dnes myslíme, kdo chce, co chce, tak začínala velice konkrétním projektem dětských hřišť na Praze 1, což je, myslím, přesně to, jak to má fungovat bez ohledu potom na to, jak to dopadá. Takže já si zkrátka myslím, že to je celá řada dílčích komponentů, z nich některé ovlivníme více, některé méně. Jestli se to nakonec podaří, to já nevím, protože musíme vycházet z toho, že máme velice specifickou historickou zkušenost a Petr Pithart, který už tady dnes byl zmiňovaný, upozorňuje na to, že taky nelze vyloučit, že státy, které prostě prošly nějakou totalitní periodou, tak prostě nedopadnou dobře. Že my se domníváme, že demokracie je samozřejmostí, ale ona není samozřejmostí, tak je docela dobře možné, že s tím, co máme za sebou, s tím hodnotovým rozvratem, rozvratem společnosti, že se nám to prostě buď vůbec nepodaří, anebo se nám to nepodaří v nějaké jako krátké době. Takže je to jako otevřené. Nemůžeme si myslet, že Česká republika je žumpou Evropy, to zase na tom nejsme nijak jako výjimečně špatně. Myslím, že ty problémy jsou obecnější, pokud jde o tu legitimitu politických stran, pokud jde o slábnutí státu, pokud jde o to, co se označuje jako dobývání renty. To znamená, že ten stát rozebíráte za účelem obohacování sebe sama nebo vašich bližních, tak to všechno jsou jevy, kterým prostě se čelí obecněji. A říkám znovu, konec je otevřený.
Říká expert na ústavní právo Jan Kysela. Dnes o ústavě České republiky mluvím také s politickým komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem a za okamžik také s vámi.
Posloucháte diskusní pořad Jak to vidíte? Své dotazy nám můžete posílat na e-mail jaktovidite@rozhlas.cz nebo volat na telefon 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25 a nebo nám můžete napsat SMSku ve tvaru R2 mezera JTV mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte pořad Jak to vidíte. Dnes mluvíme o ústavě České republiky. Je tady první telefonát. Vítáme vás. Dobrý den.
Dobré odpoledne, posluchač Mirek. Já bych se chtěl vašich hostů ve studiu, kterých si velice vážím, zeptat, když by mohli okomentovat to, co teď řeknu. Což takhle změnit ústavu v její konkrétní části týkající se pravomocí prezidenta. A sice aby byl trestně odpovědný za své činy i zločiny. Pan Miloš Zeman je ve funkci státního prezidenta od března. Za těch několik týdnů už toho dokázal hodně. A je zřejmé, že je to všechno cílené, je to připravené, že ta pátá kolona, já to pracovně nazvu Postaru, KSČ, STB, KGB, se tady usazuje jako rakovinné metastázy. Teď mají úřad pro studium totalitních režimů, mají vládu, soudruhu.
Pane posluchači Mirku, vy jsme té
tomu vašemu dotaz je,
abychom se udrželi u té věcné roviny, prosím, protože ze začátku.
Ano, dobře, takže do té věcné roviny, jestliže tedy bude nastoupen pokračující trend, nebo spíš pokračovat nastoupený trend, tak se můžeme za pár měsíců nebo několik málo let dočkat prezidentského systému a la Lukašenko nebo a la Putin. Co si pánové ve studiu o mém názoru myslí? Děkuji a naslyšenou.
Děkujeme za váš příspěvek. Tak pánové, ten dotaz byl jasný. V souvislosti právě s přímou volbou se často mluvilo o pravomocích prezidenta, jestli je tedy také nezměnit. A pak následně tedy, jak kam tyto kroky, kdy ta ústava je takzvaně extenzivně vykládaná, mohou vést? Kdo si vezme první slovo?
Pokud jde o tu právní odpovědnost, tak ta se shodou okolností měnila. To znamená, že k té odpovědnosti za velezradu, kterou prezident republiky měl, přibyla i odpovědnost za hrubé porušení ústavního pořádku, což může být lecos a může být pak předmětem sporu o to, v kterou chvíli by prezident republiky něco takového spáchal. Každopádně je asi snadnější hrubě porušit ústavní pořádek, než spáchat velezradu. To, co nicméně se, myslím, vůbec nepovedlo, je to, že si sice rozšířila odpovědnost, ale velice se snížila pravděpodobnost, že bude kdy vyvozena, neboť zatímco do té doby, to znamená do března tohoto roku, žalovala prostá většina senátorů před ústavním soudem, tak od března tohoto roku je třeba 3/5 senátorů a 3/5 poslanců. A je poměrně málo pravděpodobné, že by se prezidentu republiky jako politické figuře nepodařilo najít v jedné z těch komor tu blokační menšinu 2/5, jinými slovy, nebude-li to do očí bící, to, co prezident republiky dělá, jinými slovy, nepůjde-li zase stejně asi o tu velezradu, tak není moc pravděpodobné, že kdy zažalován bude. Pokud je o tu trestní odpovědnost, obecně se uvádí, že hlavy státu prostě trestně odpovědné nejsou v tom smyslu, že dokud jste v úřadě, tak za vámi prostě nepřijde policie. Může to být jinak, když v úřadě nejste, i to se v České republice změnilo, takže až prezident republiky nebude v úřadě, tak je možné ho trestně stíhat úplně stejně. To třeba bylo ve Francii s Jacquesem Chiracem.
A druhá část toho dotazu, co se týče prezidentského systému, pan posluchač Mirek mluvil o prezidentském systému běloruského prezidenta Lukašenka. Vy byste nějaké takové symptomy tady, Petře, viděl?
Tak zaplať pánbu neviděl. Prezidentský systém by znamenal zásadní zásah do ústavy, protože v prezidentských systémech je, jak se každý dovtípí, hlavou státu prezident a jak známo třeba ve Spojených státech současně vlastně předsedou vlády. Takže to by nešlo jen tak, že bychom se k tomuto stavu postupně vyvinuli a nezachytili ho v ústavě. Pokud jde o Bělorusko nebo o podobné země, uvědomme si, že ty postrádají dlouholeté demokratické tradice a že to nejsou ani tak prezidentské systémy jako autokratické systémy, mám-li to říct velmi zdvořilé. V těchto zemích je potlačována politická opozice, systém politického stranictví, který je vlastně základem parlamentně demokratických systému, tam funguje teprve chvíli, nedostatečně a navíc je pod drsnou kontrolou té okamžité vládnoucí moci. To u nás jsme na tom přece jenom lépe, přece jenom máme nějaké demokratické tradice a tam, takže pevně doufám, že ať by ty vývojové tlaky byly, kdo ví proč, nějak nepříznivé, tak tam se dostat nemůže.
Na co se chce zeptat další posluchač nebo posluchačka? Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, Maněk Ostrava. Já chci říct, že podle mého názoru není ani chyba v tak ústavě, jako v tom, že občané voliči jsou málo vzdělaní. John F. Kennedy říká, demokracie je tak cenná, jak cenné je vzdělaní členů její společnosti, a z druhého břehu Adolf Hitler, malíř a zločinec, říká, jaké štěstí pro vládce, že lidé nepřemýšlejí. Čili je to ve škole, ve školách se musí začít s tím, že to není žádný polobůh a úctyhodná osoba, pan prezident.
Pane Maňku, prosím, nekřičte na nás, protože vám skoro nerozumíme potom, když takhle křičíte. To byl pan Maněk z Ostravy, každopádně přece jen mluvil o tom, zdali přece jen demokracie, vláda lidu nesouvisí především se vzděláním lidí. O tom mluvil konec konců pan docent také.
Souvisí se vzděláním a souvisí s osobnostním typem. Demokracie bez demokratů není možná, stejně jako republika bez republikánů není možná. To jsou potom prázdné skořápky, které prostě neodolají bouřlivému počasí.
Proto první republika hovořila nejen o vzdělání a třeba první, co šlo budovat rozsáhlou síť škol všeho stupně, například na Slovensku, protože tam ta situace byla neskonale horší než v českých zemích, ale taky často hovořila o osvětě. To slovo nám zcela vypadlo, ale to bylo trošku něco jiného než vzdělání. K tomu patřila i občanská osvěta.
Tak a je tady další telefonát. Dobrý den.
Haló.
Ano, my vás slyšíme, dobrý den.
Tak, prosím vás, já bych chtěl říct, zaplať pánbu, že se k té nové ústavě vyjadřujeme. Protože ta stará ústava stala za starou belu. A sice proč? Protože byla asi záměrně udělaná tak, aby se dal stát okrást co nejlépe a začalo to privatizací. A poslouchal vás s velikým zájmem a k ústavě bych jenom tolik chtěl. Zachovat zákon hlavně o tom, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Za druhé, trestná odpovědnost politiků za své rozhodnutí ke škodě republiky musí být trestná. A musí být trestná odpovědnost politiků ve všech hospodářských a všech hospodářských pracovníků nejméně dvounásobně přísnější než u obyčejných občanů.
Tak děkujeme.
Zákaz činnosti, momentíček ještě,
ano?
Zákaz činnosti všech lobbystů nebo takzvaných politických podnikatelů, kteří vlastně radí politikům, jak co nejvíce škodit republice k jejich vlastnímu prospěchu. Všem zlodějům a zejména politickým jako uložení trestu, odnětí svobody, odebrání majetku, tak jak to doporučuje pan prezident Zeman, je třeba provést. A to jenom je začátek ústavní odpovědnosti vůči různým darbákům, zlodějům a lumpům všeho druhu.
Tak děkujeme za váš příspěvek. Promiňte, ale přece jen, abychom se dostali ještě dál, tak jen k tomu, co padlo. Tady vlastně pán mluvil o ústavním pořádku a sám dával své návrhy toho, jak by to mělo vypadat. Co tomu říkáte?
No, zdá se mi, že do té ústavní materie spadal asi jeden bod, a to je trestní odpovědnost politiků, chápeme-li jako poslance a senátory. Ono je to ošemetné. Jste-li členem obecního či krajského zastupitelstva, tak můžete být stíháni za to, co odhlasujete. Dojde-li policie, státní zástupce, soudce k závěru, že jste tím porušili zákon, že jste tím poškodili tu obec, kraj. Problém je v tom, že vy velmi často jednáte v dobré vůli. Není to nutně tak, že jste uplaceni. Máte prostě jinou představu než policie, co bývalo bylo dobré. A jde o to, jestli když to nakonec budou orgány trestní represe, které budou tou nejvyšší instancí, která bude posuzovat, co je vlastně dobré nejenom ve vztahu k obcím, krajům, ale také k parlamentu, tak jestli je to správné. Že? Já myslím, že prostě není úplně od věci, že poslanci a senátoři nejsou postižitelní za hlasování. Pak se můžeme bavit, za co mají být postižitelní, to je teď ta kauza nejvyššího soudu. Ale to, že za to hlasování prostě nemohou jít do vězení, to mi připadá, že tedy správné spíš je, než není.
Tak ještě je to další telefonát. Dobrý den.
No, dobrý den, Hezman Blansko. Prosím vás, když se sestavují volby, tak kandidátku sestavuje starý výbor. To znamená, že si tam zase dá svoje lidi. Podle mého názoru je potřeba změnit ústavu. Délka poslaneckého mandátu by měla být, nevím, 4 nebo 6 roků, jinak ven a budou tam další lidi. A jinak pokud se toto nestane, tak se nic nezmení. Jsou tam lidi 20 roků a nedělají nic, jenom berou peníze. Takže to jsem chtěl jako připomínku. Děkuju, nashledanou.
Tak to byl telefonát od pana Heřmana. Já jenom pro Petra Nováčka řeknu, mluvil o tom, že by se měla ústava změnit co do délky definování poslaneckého mandátu. Názor váš.
No, takhle to fungovalo v Mexiku, kde bylo zakázáno opakování mandátu. Určitá otázka je, jestli když víte, že už nemůžete pokračovat, jestli je to vlastně dobře. Protože když víte, že můžete pokračovat, tak se snažíte počínat si tak, aby vás voliči znovu zvolili. Když víte, že už do žádných voleb nepůjdete, tak nad vámi vlastně chybí ten politický bič. A záleží tedy hodně na tom, jestli slušní nebo neslušní, jestli vlastně nezačnete té své funkce o to intenzivněji využívat, abyste se zajistili pro dobu, kdy už poslancem nebo senátorem nebudete. A jinak to byla myšlenka, se kterou experimentovala strana zelených v Německu, ale taky velmi krátkodobě pak se ukázalo, že to úplně nefunguje.
Petr Nováček.
Víte, já bych se dost nerad dočkal situace, kdy kvůli tomu, aby se mandát neopakoval, se co 4 roky bude zcela měnit složení poslanecké sněmovny. Musíme si uvědomit, že to je těleso, které rozhoduje o zákonech. To musí mít ve svých řadách odborníky. Není možné, aby se to konalo tak, že vedle každého poslance, který neví, jak se ta práce dělá, co to obnáší, stál poradce a ten mu říkal, jak má tou figurou táhnout. Vedlo by to nutně podle mě k destabilizaci poslanecké sněmovny a ten efekt by byl opačný. Mimochodem, když si posluchači vzpomenou, jak dopadl při posledních volbách do sněmovny ten pokus s kroužkováním kandidátu, jak se najednou v poslanecké sněmovně ocitli lidé, kteří byli na kandidátkách svých stran úplně na chvostu, jenom proto, aby se tam nedostali ty z předních míst. A kdyby si někdo dal tu práci a sledoval, jak se tam někteří z takto zvolených poslanců pak té sněmovně projevovali, tak by došel k názoru, že například ta loňská podzimní krize v poslanecké sněmovně kolem toho daňového balíčku, která vyvrcholila tou známou záležitostí, kterou se teď naposledy zabýval nejvyšší soud.
Fuxa Tluchoř, ano.
Ano, původně to bylo šest poslanců, takže v ní hráli významné místo i dva tak poslanci, kteří se dostali na tu kandidátku do čela a stali se tady poslanci právě tím, že vykroužkováni byli ti, kteří tam původně měli být v sněmovně.
Tolik tedy k dotazu o poslaneckém mandátu, změně jeho trvání. A je tady ještě další volající, na co se chce zeptat. Dobrý den.
Dobrý den. Jsem posluchačka Anna z Ostravy. Mám dva dotazy. Především je to, že v ústavě je snad doposud to, že si mají být lidé před občany před zákonem rovní. A proto se ptám, jak je možné, že všechny ty prebendy, které si tam sami poslanci navrhli, sami si je odsouhlasili a nikdo nemá právo je zrušit, tam jsou. To není rovnost před zákonem občanů. A další je to, že nejsem spokojená s tou odpovědí, když jste říkali tu trestní odpovědnost. Pan nemyslel odpovědnost za hlasování, ale třeba za ty škody, které jsou prokazatelně způsobené, třeba u Julínka, který zrušil leteckou záchrannou službu, kterou prováděla armáda. Tam to bylo za...
Paní posluchačko, ano, promiňte, ale bohužel už nám mnoho času nezbývá, tak abychom se mohli dostat i k těm odpovědím. Ty otázky jsou jasné. Nejprve tedy k té rovnosti paní Anna mluvila o listině základních práv a svobod, což je samozřejmě součástí našeho ústavního pořádku. Nejsme si rovni podle vás, tak jak to nastínila?
No, já myslím, že si rovni jsme ve smyslu právním, samozřejmě si nejsme ve smyslu sociálním, neboť každý máme jinou peněženku, každý máme jiné vzdělání a tak dále. Ale to, že jsou to poslanci, kteří formou zákona stanovují vlastní platy, mně zase nepřijde úplně šokující, protože on to někdo být musí. Těžko budou poslancům stanovovat platy ministři, těžko budou poslancům stanovovat platy soudci. Možná, když by jim stanovovali platy občané, tak jsou spíše v záporných částkách, ale to je problém toho, že i jak se ukazuje tady z těch vašich telefonátů, čeští politici s části vlastní vinou se těší minimální prestiži, což myslím není úplně spravedlivé. Já myslím, že to není tak, že co poslanec, co senátor je flink nebo hlupák, na kterého je třeba zbičem.
Petr Nováček.
Když by si platy neschvalovali poslanci, tak by jim je musel schvalovat všemocný panovník. To je proveditelné v orientální despoci, třeba jakožto systému politickém, ale tam zase obvykle nebývají zákonodárné sbory, tedy poslankyně a poslanci. Takže ono to bohužel asi jinak nejde. A ještě k té trestně právní odpovědnosti jenom jednu větu. Pokud ten politik má mít vůbec odvahu politicky rozhodovat, hájit nějaké zájmy, když si to představíme v čisté podobě, kvůli kterým byl zvolen, tak nemůže mít na noze kouli, že za každé svoje rozhodnutí bude trestán a dokonce bude platit nějakou obří pokutu. Mimochodem, pokud šlo o pana Julínka, tak jiný názor, který nakonec zvítězil, jak se zdá, aspoň potud, že přestal být trestně stíhán, spočíval v tom, že i armáda, když provozovala leteckou záchrannou službu, tak to nebylo zadarmo, ale mělo to nějaké své náklady, takže vlastně ex-ministr Julínek o nic stát nepřipravil. Tak jenom, jsem to slyšel.
Jenom větu, když bychom tohle chtěli, tu trestní odpovědnost, tak to potom vyvádí ze státního rozpočtu spoustu peněz, neboť všichni politici se jistí stanovisky advokátních kanceláří, která budou dokládat, že oni jednali s péčí řádného hospodáře a že rozhodně udělali všechno pro to, aby trestné činy nespáchali. A když byste se podívali, kolik do advokátních kanceláří teče peněz z obecních, krajských a státních rozpočtů, tak to jsou 100 miliony. vygradovány a ty sumy by se podle mého soudu dále vygradovaly. Jinými slovy, nikdy to není jenom černé a bílé. Každé to řešení, které nám tady posluchači nabízeli, se dá bohužel, nebo bohu dík, relativizovat.
A když právě na závěr opravdu dáli se říct jednou větou, je něco v naší ústavě, co byste změnili, respektive co tam není pregnantně a doslovně řečeno a mělo by být podle vás?
Toho může být hodně, relativně hodně, anebo nic. To bychom se prostě museli bavit konkrétně. Budeme-li mít slušné ústavní aktéry, tak se s nezměněnou ústavou dá velmi slušně žít. Nebudeme-li je mít, tak ani tím zpřesňováním si tak úplně nepomůžeme.
A vrátili jsme se vlastně na začátek debaty, kdy Petr Nováček mluvil o tom, že ta ústava je dobrá.
Já s tím samozřejmě souhlasím, tím, co říkal pan docent. Ještě bych k tomu řekl maličkost. Bylo by krajně nešťastné, jak si pod okamžitými impresemi, dojmy třeba z politického chování prezidenta Zemana, se rozhodnout pro nějaké zbrklé změny ústavy, protože ty by přinesly z největší pravděpodobností víc potíží, než kolik bych odstranili.
Politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček byl dnešním hostem. Jak to vidíte, a také i expert na ústavní právo Jan Kysela. Pánové, oběma vám děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolína Koubová.